بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بيغمبرمز عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى سندردن سورة تيرنية سندردن ديني لرنية قرامي دي أو سندردن شريك تيرنية جاني عمال دارنا خريت. Сондықтан Аллах тағаланың бірінші болып қарайтын нәрсесі ол біздің жүрегіміз екен. Адам баласы ең бірінші болып ол өз жүрегін дұрыстау керек. Жүрегі егер оның дұрыс болатын болса, иншалла оның денесінің бәрі дұрыс болады, иншалла амалы дұрыс болады. Ал жүрегі оның кірленетін болса, дененің бәрі кірленеді. Бұл туралы пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтып отыр: «Әлә фил жасади мудға». Адамның денесінде бір бөлік бар емес пе? «Иза салаха салаха жасаду куллу, ва иза фасада фасада жасаду куллу, әлә ва хия аль-қалб». Егер сол бөлік тазаланатын болса, дененің бәрі тазаланады. Егер ол бөлік кірленетін болса, дененің бәрі кірленеді, ол жүрек емес пе дейді. Шынында адам баласының жүрегі тазаланатын болса, оның амалы да таза болады бәрі. Аллах тағаланы адам баласы жүрекпен таниды. Аллахтың махаббаты адамның жүрегінде болады. Аллахтан қорқу деген ол жүректе болады. Жүрек ол ниеттің орны. Ал ниет сенің істеп жатқан амалдарыңның қабыл болуының әлде қайтарылуына себеп болатын нәрсе. Сондықтан пайғамбарымыз ашық сырам айтады: «Иннама аль-амалу бин-ният, ва иннама ликулли мрийин ма нава». Шынында сендер істеп жатқан жақсы жаман амалдарыңа, ниеттеріңе қарап сауап аласыңдар әлде күнә. Ал кім Аллаһтан нені ниет етіп сұрайтын болса, Аллаһ тағала оны соны береді. Яғни жақсылыққа ниет ететін болсаң, иншалла Аллаһ тағала сенің жақсылығыңды жеңілдетіп қояды саған. Ал жамандыққа ниет ететін болсаң, ниетіңе қарап аласың оны дейді. Сондықтан адам баласы бірінші болып жүрегін жөндеу керек. Жүрегі оның прожолда болуы керек. Ибн Қайым жазуы бұл туралы керемет сөз айтып: «Фаашрафу ма фил инсани қалбухи». Адамның денесіндегі ең құрметті нәрсесі ол оның жүрегі дейді. Неге? Өйткені ол жүрегімен Аллахты таниды, сол жүрегімен Аллахқа жақындайды, сол жүректе Аллахтың махаббаты болады. Ол жүрек деген иман мен ғылымның орны дейді. Қалған дененің барлық мүшелері жүрекке бағынады. Ал жүректің айтқаны бойынша болады бәрі. Өйткені жүректе ниет бар ғой. Сен ниетің жақсылық болатын болса, бір жақсы амал жасағың келсе, сен ниет етесің оны жүректен, сөйтіп ол амалға асырасың денемен. Әлде жүрегіңде бір жаман ниет болатын болса, сол ниетті амалға асыратын ол сенің денең. Онда болатын болса, дененің бәрі ол жүрекке бағынатын болады дейді. Ол жүректің иесі негізінде Аллах. Жүрек Аллахтың қолында. Бұл туралы пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтады: «Аль-құлубу байна асбаи рахман юқаллибуха кама яша». Жүректер Рахман болған Аллахтың саусақтары арасында оны қай жаққа қарасын сол жаққа бұрады. Сондықтан жүректерді тура жолға қоюшы, әлде оны адастырушы болған ол Аллах. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам бұл «Мұқаллиб аль-құлуб» деген сөзді көп қайтарушы еді. Ант еткен кезде пайғамбарымыз алейхиссалам жүректерді өзгертуші болған Алланың атымен ант етемін деуші еді. Ант ететін болса. Әлде дұға қылған кезде пайғамбарымыз алейхиссалам: «Аллахумма я муқаллиб аль-құлуб, саббит құлубана аля таатик» деп айтушы еді. Жүректерді өзгертуші болған е Алла, біздің жүректерімізді өз дініңе, саған мойынсынуға бағындыр. Сонда қатайтыр біздің жүректерімізді деп Аллахтан дұға қылып сұраушы еді дейді. Шынында адамның жүрегіне қарайтын болсаң, ол періште мен шайтаннан келетін кірдің екеуінің ортасында өмір сүреді. Періште адамға ой салады, шайтан адамға ой салады. Шайтан дегеніміз ол жындардың кәпірлері. Сол екеуінің ортасында адам баласы өмір сүреді екен. Кейбір кезде періште оған жақсы ой салған кезде адам өзінде бір ашылыс, сондай бір жеңілдік сезеді, нұр сезеді, мейірімділік сезеді, ихлас сезеді өзінде. Аллаһқа деген махаббат пайда болады онда. Басқа адамдарға көмектесу деген бір ниет келеді оған. Сонда бір жақсы амал жасауға онда ниет пайда болады. Осы күйінде қалатын болса, ол осы күйде жағдай жалғасатын болса, иншалла сондай бір керемет жағдайда өмір сүреді ол. Бірақ Аллахтың қалауымен біраз уақыттан кейін оған шайтан өз ойын салады. Шайтаннан ой келген кезде адам өзінде бір қараңғылық сезе бастайды, бір қайғы, бір кемшілік сезеді, күмән пайда болады оның несінде. Сөйтіп басқаларға деген бағана көралмаушылық, әлде өзінің жек көру пайда болады адамда. Сөйтеді да ол бағанағы жүрегі қаралана бастады. Сонда қарайтын болсаң, екі ненің ортасында жүр. Бір оған періште ой салады, бір шайтандар. Сөйтіп сонда бір қиын өмір сүреді да. Ал негізінде адамның өзіне байланысты болады көбірек. Ол не? Өйткені Аллах тағала ақиқатқа қарай бұрылам деген, тура жолға қарай бұрылам деген, жақсы амал жасаймын деген жүректі адастырып қоймайды. керісінше адасып қараңғылыққа кіріп бара жатқан жүректі Аллах тағала тура жолға шығарып қояр өз мейірімімен. Бірақ тура жолды қалап жүрген жүректі ол адастырмайды. Құранда Аллах тағала айтқандай: "Инна Аллаха ла йугайиру ма биқаумин хатта йугайиру ма би анфусихим". Адамдар өздерінің жандарын жақсылыққа қарай бұрмағанша, Аллах оларға тура жолды көрсетпейді дейді. Ал олар өздерінің жандарын тура жолға қарай бұратын болса, иншалла олар ақиқат есіктері ашыла бастайды. Ал кім тура жолдан адасып ол қараңғылыққа қарай баратын болса, оның жүрегі қатып қалады. Қатат дегеніміз ол тас сияқты болып қатады. Әлде одан да жаман болып. Бұл туралы Құранда Аллах тағала айтады. Ал яһудилер Алланың әміріне қарсы шығып, Аллахтың дінін мойынсынбай, пайғамбар Мусаның әміріне көнбей, өздерінің имансыздықтарын көрсеткен кезде олардың жағдайы не болғанын Аллах тағала Бақара сүресінде айтады. "Сумма қасат құлубуһум мин баъди зәлик". Одан кейін олардың жүректері қатты дейді. Қасат құлубуһум, жүректері қатты. "Вахия кел хиджара", тас сияқты болып қатты. "Ау ашадту қасва", әлде тастан да жаман, тастан да қатты болып қатып қалды. Сөйтіп тастың жағдайын айтады. Кейбір тастар бар дейді. "Инна мин аль-хиджарати лама ятафаджар минху аль-анхар". Кейбір тастар бар, олардан өзендер шығады. "Инна минха лама яшаққаку файхруж минху алма". Тастан кейбірде тас жарылып ішінен су шығады. "Инна минха лама яхбуту мин хашиятиллах". Тастан кейбіреулері Аллаһтан қорқып иіледі. Ал бірақ мына жүректер тастан да жаман болып кетті. Одан ешнәрсе шықпайды. Ол қатып қалды. Сондай бір жаман дәрежеге жетті жүрек қатқан кезде. Адам баласы жүрегінде, көкірегінде бір тас алып жүргендей болады. Ал оның жүректің ашылуына, әлде оның қатуына себеп болатын нәрселер бар. Біріншіден, жүректің ашылуына себеп болатын нәрсе, әлде оның қатуына себеп болатын ол Құран оқу. Шын адам баласы егер Құран оқитын болса, оны тыңдайтын болса, иншалла оның жүрегі ашыла бастайды. Бұл туралы Құранда Аллах тағала Қаф сүресінде былай дейді: "Инна фи залика ладзикра лиман кана лаху қалбун ау алқа самаа ва хуа шахид". Шынында бұл Құранда кімнің жүрегі болатын болса, әлде тыңдайтын болса, куә болып, ол кісіге жеткілікті пайда бар. Құранда адам баласына жеткілікті пайда ескерту бар. Кімнің жүрегі болатын болса дейді. Жүрегі болатын болса дегеннің мағынасы, ол шынында жүрегі ашылуға өзінің ниеті болып, және оны тыңдауға ниеті болатын болса адамның, Құранда ол өзіне талай пайда табады. Неге? Өйткені Аллаһтың сөзі. Әлде басқа бір аятта Аллах тағала не деп отыр? "Аллах нәзәл әхсән әл-хадис китаба мутәшәбихан мәсәния тәқшәйру минху джулуду ләзина яхшауна раббахум сумма талину джулудухум ва кулубухум илә зикриллах". Аллах тағала ең абзал сөзді сендерге кітап қылып түсірді. Аллах тағала ең абзал сөзді кітап қылып түсірді. Ол қандай кітап? Ол Құран. Шынында Құран ең абзал сөз, Алланың сөзі. "Тақшайру минху джулуду ләзина яхшауна раббахум" дейді. Ол сөзді есіткен кезде Аллахтан қорқатындардың денесі қалтырайды, титрейді. Ол қандай сөз? Кімдер? Ойланып қараңыздар бауырлар. Аллахтан сөзін есіткен кезде кімдердің денесі қалтырайды деп отыр. "Тақшайру минху джулуду ләзина яхшауна раббахум". Яғни мына шарт: кім Раббысынан қорқатын болса, шынында кім Аллахтан қорқатын болса, ол бұл сөзді есіткен кезде оның денесі қалтырайды. Қорқады ол. Сөйтіп олардың денелері мен жүректері Алланың зікіріне жебейді. Шынында адам баласы Құран тыңдаған кезде ол тыныштық табады. Жүрегінде де, денесінде де тыныштық табады. Сондықтан Құран оқыған кезде адам баласына өте көп пайдасы бар. Ал Құран оқы дегеніміз оны тек қана оқып қоя салу емес. Құранды оқып, түсініп, оған амал жасауды Құран оқу дейміз. Мысалы басқа бір кітаптарды оқитын болсаң не істейсің? Оны оқыған кезде адам соны оқып, соны түсініп, сол бойынша амал жасауға әрекет қылады ғой. Дейік, үйіне бір зат алатын болса, сол алған затының несі бар, көрсетіші. Сол кітапты ашып оқиды. Бұл нәрсені қалай құрастырамын, қалай қоямын? Кітапты ашады да, кітапшасын оқып алады да, соған қарай амал жасайды, соған қарай құрастырады. Дұрыс шықпай қалатын болса, қай жер дұрыс болмады деп оны қоя бастайды өз орнына. Әншейін бір дүниедегі затты сондай уайыммен амал жасайтын болса адам баласы, Құранды оқыған кезде қалай бұндай уайым болмайды оларда? Бұл кітапта не жазылған екен? Аллах тағала бұл кітапта неге бұйырған екен деп ойланбай ма? Сондықтан Құран оқу деген ол әншейін оқып жауап қоя салу емес, оны оқып, онда бар нәрсені түсініп, оған амал жасауды Құран оқу дейміз. Оны істемейтін болсақ, онда бізге дейінгі өмір сүрген қауымдардың біреуіне айналамыз. Кітаптары болып, ол кітаптарына амал жасамай, әншейін жүк көтеріп жүрген сияқты. Құранда Аллах тағала айтқандай: "Маталул ләзина хумилу тауратта сумма ләм яхмилуху кәмәсәлі химарин яхмилу асфар". Таурат берілген қауым кім еді олар? Бәни Исраил. Солай емес пе? Бәни Исраил кітапты алды да, бірақ оған амал жасаған жоқ. Әншейін көтеріп жүрді олар ол кітапты. Сөйтіп Аллах тағала кімге ұқсатып жатыр? Кітап беріліп, олар кітапқа амал жасамай жүргендер, олар әншейін
Je kutir jüzgen yesik siyakti. Kemesali himarin yahmil asfar. Anşin bana je kutir jüzgen yesik siyakti buldu olar. Yine sen amal jasakan jok o kitapka. Müslümanlar sonday bolmağı üçün olar o kitapka amal jasau gerek. Şimdi, ikinciden bizge jüreklerimizde jüretuge kerek bolgan narsa, aldı jüregimizdin aşılığına sebep bolatın narsa, o ölümdi eske alıp duru. Bu dünyanın vaqtçı ekenini eske alıp, jäne ahiretti eske alıp. Sol inşallah jüreklerimizde aşat bizdi. Aldı o eske almau jürektin qatuuna sebep bolat. Jürektin jabılığına sebep bolat. Kur'an'da Allah Teala aytat. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الإمران سورة سنة كل نفس ذائقة الموت بارلق جان ألم دامن تطات يعني تري غلط نشكم جوق بارلق جان ألم دامن تطات بس جدي نقاش عدم أمر سرقين بس أولادنا بارو يلد بس دي ألم يوك بارلق جان ألم دامن تطات نشكم تري غلمي سو كنت يسكي ألوهم سو كنت يسكي ألوهم بس أول جريك أشغل نسيبه بولاد دي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة سيتب سندير الله نو عالدن أر برين أوس سيلغن ده الجزاء عند الله دم بلاس نقيمة كنن دي دم قيمة كن نيسك الله بول عالدن نو جيجن أشاد بول ويلان دم بلاد شون ده آخر تيسك الله دم بلاس قيمة كن نيسك الله دم بلاس يعني هيش ناس تقل ما دوزي دايت وطبعا إنما توفون أجوركم شون ده سندير أوس ديرن سيلغ تارن ده الجزاء عند قيمة كن الله سندار إيش كن خلق قيمة وكن دي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كم وكن دي توزختار أستاتلب Cennetke kırgızıletin bulsa ol cinske jette değil. Söz gelen birindir. Femen zuhzihanin nari ve udhilel cennet. Kim tuzaktan alstatılıp deydi. Tuzaktan alstat diye bakan yok. Cennetke kırgızılse deydi. Cennetke kırsa diye bakan yok. Neki ötken adam balası özü kırmayı cennetler. O tuzaktan özü alstamaydı. Kersin şu onu alstatatın cennetke kırgızıletin başka biri var. O onun Rabbisi Allah. Demek ki hiçbir adam özünün istediğin amalını cennetke kıralmaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam айтқанда, еш бірі өз деген амалмен жәннатқа кірмейді деді. Сол кезде Пайғамбарымыздан сұрады: "Уәлә әнтә расулллаһ?" Сіздің дегеніңіз жәннатқа кіруге жетпей ме деген кезде, "Уәлә әнә иллә ан йетағаммәдә мин раббиби рахмәти." Егер мен Раббым өз мейірімін алмайтын болса, менің де істегенім жетпейді дейді. Ондай болатын болса, ешкім өз деген амалмен жәннатқа кіре алмайды. Сондықтан Аллаһ Таала Құранда не деді? "Фәмән зухзиха ан ан-нар ва удхилал жанна." Кім тозақтан алыстатылатын болса, Аллаһтың мейірімі емес. Аллаһ Таала қалаған кісілерді тозақтан алыстатады. وأدخل الجنة مبني للمجهول فعل من عند الله أي كرجل سيدين كرسيدين أمس جنة كرجل سيد فقط فاسوكس جنس كجيت هذا جديدة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ألب الدنيا حياة بالحياة الدنيا نيوز إيش ناس يعرف ما يتن أنشين ناس يقول بنو بير أدم بلاص يرتين قلنا أكون قال بنو أصلا قوات بس سنتنا بيعن بارز عصا تفلان بس آخر تيس كعلوشن قبغة بارودو بيرت كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فازروها فإنها تذكر الآخرة دي من سن ديرك قبر الله بارغة تيم سالغان إدم يند بارن دار زيارة يتم دير اتكينو أول آخرت تيسكي سالغان مقصد نيه بو بارو دار آخرت تيسكي ألو شنان دا قبر الله بارغان كيزة أدام باقص وطرغان كيزة أويلانات نجي تشاتقان كسل يتكوري سين قرارة جلتن بسا آخرت تيسكي ألو اتقين ölüm تيسكي ألو اتقين نيه اتكين شاروا لار من جريسن عمر دي كوريسن شهوات تنغاتنا قوش جرين كسلير دي كوريسن صلارغا يرك كتيسن كي برده دنياني سولي باقان كسليرغا عرا وصاسن صلارغا عرا واسب كتيسن كي برده سويت آخرت توالي شكم ساغان خبر برميك بل جرده أهل دي بار دنياني آيته سين آخرت تن آستطاد آل سين قبرغا بارغان كيزي اتراتن بوسان جرده سويت انا جرده جاتقان كسليرن جاغداي ني بول باتر اكين دي بولاناتن بوسان كيشي تريده بار بغن اولده İşte niye жағдай болып отыр оларда? Ертең сен де келесің де соған көрші боласың, сені не күтіп отыр? Осы кісілер дүниеде жасаған амалдарымен қуанып отыр ма әлде өкініш болып отыр оларға қазір? Соны ойланатын болсаң, сен өзің келуге ол жерге дайынсың ба? Оны ойланатын болсаң, иншалла ол сенің жүрегіңнің ашылуына көмек береді. Сондықтан Пайғамбарымыз алейхи салам әлә фазруха фәйнә тзаккирул ахира дейді. Барыңдар зиярат етіңдер өйткені ол ахирет еске салады дейді. Ал өлімді көп еске алуға Пайғамбарымыз алейхи салам бұйырып отыр. أكثر من ذكر هذه من لذات الموت دي. لذات تبن بيان كيسوشو بلغان ölümد كوب يسكي عالن دار شنن دا ölüm كيلغن كيزي بارلق لذات كيسليد لذات ديگنمز نيو تماق كيين ديماوس أيل اسنن بار لذات دنيا دي بزلدن اسنن بار ölüm كيلغن كيزي كيسليد تغطايد سونو كوب يسكي عالن دار دي سونو تغطاتوشو بلغان كيسوشو بلغان نرسين يسكي عالن دار اول ني اول ölüm بلترا القرآن دا الله تعالى ايتاد يونس سوريسن دي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا بزمن كيزدي سودو أمتميز جرغن دير يعني بزمن كيزدي سودو أمتقن دار ورضوا بالحياة الدنيا جاني أوسو حياته أوسو أمرده أوزديرنا رزا بولغن دار واتمعنوا بها أوسو دنيانو أوزديرنا تنسطقت تبقن دار. والذين هم عن آياتنا غافلون سولار بزمن آياتارمزدان ألسا قلغن دار سولار بزمن آياتارمز بلمغن دير تسنبغن دير ولار دنيا كتواتر أولئك مأواهم النار ولار دي كتواتقن توزاخ ولار دن باراتن جير برغن باراتن جير توزاخ bir mekanı yaksibun dünyada istediğin amallarına layıklı ceza bulan diye. Niye? Ütkene olar dünyada olsun dünyanın özlerine riza bulsun. Dünyanın özlerine tırsızlık deyip bildi. Al ne gizinde bu dünyaya vakitçi olmalı dedik koy. Adam balası özünde bu dünyada vakitçi iken bilu gerek et. Bu dünyaya riza bulmalı gerek ol. Kesin şu ahirette olav gerek et. Ahirette olar unuttu deyip dur Allah Allah Kur'an'da. Ahirette bizim kesinlikle de unuttu olar. Dünyaya riza buldu olar. Yani olsa dünyanın özlerine tırsızlık deyip taktı. Sütüp bizim ayetlerimizden alsta kaldı. Ula eke ma'vahumun ner. Olarının baratın ciğeri tozak bola büyüme kanu yakse. Bu istekin amallarına layıklaşan sari. Sonuçlar adam balası. Ahiret giyiske alıp cüretin bolsa. Ölüm giyiske alıp cüretin bolsa. Bulduğunun vakti iken bir cüretin bolsa. İnşallah ol cüreti aşık olad. Tam cüretin aşılığına sebep olatın üçüncü nersi. Ol bizge deyil ömür sürgen halklardın tarihine tohtalı. Sütüp odan gıbrat alı. Şunlar bizge deyil talay halklar ömür sürdü. Sütüp olardın arasından peygamberlerine yerip Allah'a moyunsunup ömürgendir kanday sıyılığı aldı oğan toxtalatın bolsaq. Әлде олардың ішінен талай peygamberlerine қарсы шығып Алланың әміріне қарсы шығып қалай жаза алды соған тоқталатын болсақ, ол біздің жүрегіміздің ашылуына себеп болады иншаалла. Құранда Аллах Тағала олар туралы айтады. Хадис сүресінде. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Сонда халықтарды айтады. Сонда халықтарды біз әхлекнаһа. Өлтірдік оларды. Әлекке алып бардық оларды. Ya zalime ötkene olar zulüm jasadı özlerine. Şolarga toxtal. Olar kim deredi olar? Keyin ayette aytıwadır. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Olar yerde jürgen kezde olardın jürekleri bolğan joqpa? Aşılayın dese. Jüreklerimizi aşamız dese olarga jürek berilgen joqpa? Berildi olarga jürek. Biraq onu aşığa hareket qılğan joq olar. Aw azanun yasmauna biha. Olardın qulaqları bolğan joqpa estemiz dese. Estemiz dese olardın qulaqları bar edi. Biraq olar estib hareket qılğan joq. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور دي. شنن دا adamların gözleri soqır bolmaydı. Gözler soqır bolmaydı. Kesinçe adamların kökreklerindeki jürekleri soqır boladı dey. Yani Allah Taala o yerde bizge aytıp atqanı adamlarga ol göz berdi, kulaq berdi, jürek berdi. Biraq olar ol jürekte aşığa hareket qılğan joq. Jürekleri aşıq sıyaqtı, jürekleri bar sıyaqtı bizge. Jürekleri bar sıyaqtı. Бирок олар түсүнүгө аракет кылмагандыктан, жакшы ниеттери болмагандыктан Аллах Таала алардын жүрөгүн жаап тастады. Алардын кулактары бар сыякты, эстип атыр. Ал бирок Аллах Таала алардын кулактарын жаап тастады. Канча эстеди түшүнбөйт алар. Алардын көздөрү бар сыякты көрүп атыр деп ойлойбуз. Аллах Таала алардын көздөрүнө перде кылып койду. Алар эч нерсени көрмөйт. Сондуктан көз сокур болмайды дейди Аллах Таала. Бирок көкүректеги жүрөк сокур болот. Алардын жүрөк сокурлугу. Ал эми алар жүрөктөрүн ашып аракет кылганда эле, ал сокур жүрөктөрүн ашып ақиқатты көруге әрекет қылғанда Аллах Тағаланың көздерін де құлақтарын да бәрін ашар еді. Сөйтіп оларға ақиқат есіктері ашылар еді. Соларды бізге айтып атқаны, солардан біз ғибрат алуымыз керек. Солардың жолынан жүрмеуіміз керек. Біз тура жолды табуға әрекет қылуымыз керек. Соларды еске алатын болсақ, олар қандай жазаларға тап болғанын еске алатын болсақ, иншалла біздің жүректеріміз ашылады. Және жүректің ашылуына себеп болатын нәрселердің бірі ол Аллахты көп еске алу. Сонда адам баласы Аллахты еске алу мен оның жүрегі ашық болады. Әлде Аллахты еске алмау мен оның жүрегі жабылады. Мысалы Құранда Аллах Тағала айтады: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум" деген сөзінде. Шынында мүминдер Аллах еске алынатын болса, олардың жүректерінде қорқу пайда болады дейді. Жүректері жебейді олардың. Аллахтың аяттары еске алған кезде. Сөйтіп қараңыздар, мына жерде Аллах Тағала "Иннамал муъминуна" деп айтады. "Иннама" араб тілінде харф хаср дейді. Хаср дегеніміз өзінен кейін келген сөзді қоршап алады. "Иннама" мысалы Құранда Аллах айтып, "Иннамал муъминуна ихва" Шынында мүминдер бауырлар. Бұл дегені мүминнің бауыры ешқашан кәфір болмайды. Кәфір мүминге бауыр болмайды. Мүнафик мүминге бауыр болмайды. Мүшрик мүминге бауыр болмайды. Мүминге тек қана мүмин ғана бауыр болады деген. Сосын Аллах Тағала мәжіде айтып отырған иннамал мүминуна аллазина иза зукираллаху ваджилат кулубухум. Шынында тек қана мүминдер ғана Аллах еске алынатын болса, олардың жүрегінде қорқу пайда болады. Олардың жүректері жебейді. Ашылады олардың жүректері. Мүминдер, неге үйткені Аллах еске алынып отыр. Сөйтіп олар тыныштық табады дейді басқа бір аятта Аллах Тағала. Рағд сүресінде Аллах Тағала айтады: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيمان كيلترجين ديردن جريك ترى الله يسكي علن لن كيزي تنشتك تابات شنن دا الله يسكي علو من تنشتك تابايما جريك تير شنن دا مسلمان كسيرن جريك خشان تنشتك تابات الله يسكي علن أتن بسا ال إيمان سيدابن جريك خشان تنشتك تابات لمن تنشتك تابات إيمان سيدابن جريك دولار من تنشتك تابات ألدي تنجي من ألدي أي من Әлде өзі сияқты имансыздар келіп, біз саған көмек береміз, сенімен біргеміз, еш нәрседен қорықпа деген кезде тыныш ұстады. Ал мұсылмандар ондай емес екен. Аллах тағала айтып отыр: "Әллезина аману ва татмаинну кулубухум би зикрилла". Иман келтіргендердің жүректері Алланы еске алу мен тыныш ұстады. "Әлә би зикрилла татмаинну кулуб", шынында Аллаһты еске алу мен ғана жүректер тыныш таппай ма дейді. Және жүректі ашылуына себеп болатын тағы нәрсе ол Аллах тағаланың бұйрықтарын орындау. Әлде Аллах тағала тыйым салған нәрселерді тоқтау. Кім Аллах тағаланың әмірлерін орындайтын болса өз уақытында, және Аллах тағала тыйым салған нәрселерді тыйылатын болса, ол иншалла жүрек ашылуына себеп болады. Ал егер де Аллах тағаланың әмірлерін қалдыратын болса, әлде Аллах тағала тыйым салған харам амалдар жасайтын болса, ол жүректің жабылуына себеп болады. Бұл туралы Құранда Аллах тағала айтады, Тәуба сүресінде. Мана мунафиктардың жағдайларын бізге хабар берген кезде былай дейді Аллах тағала: "Ва иза ма унзилат суратун фаминхум ман йақулу айюкум зада фахази имана". Ана Аллахтың аяттары сүрелер түсірілген кезде дейді, мұнафықтар бір біріне айтады екен: "Айюкум задат фази иман", мына нәрсе қайбірінің иманыңды күшейтті дейді. Аллахтың аяты келіп, Аллахтан сүре түсіп жатыр, сөйтіп мұнафықтардан айтатын: "Айюкум задат фази иман", мына қайбірінің иманыңды күшейтті дейді. Олардың имандары күшеймейді бұдан. "Фаамма аллазина аману фазадатхум имана ва хум йастабширун", ал енді кім иман келтірген болса, шынында олардың имандары күшейеді бұдан. Яғни бұл жерде бір дәлел айтып кететініміз тағы иманның күшейіп азаюына, иманның көбейіп азаюына бір дәлел Құраннан Аллах тағала айтып отыр. Кім Аллахқа иман келтірген болса, шынында Аллахтың аяттары түскен кезде, сүрелер түскен кезде олардың имандары күшейеді дейді. Сөйтіп олар қуанып басқаларды қуантады ол хабармен. Ал мұнафиқтар бір бірінен сұрайды: "Айюкум задат фази иман", мына түскен аят әлде сүре қайдың иманыңды күшейтті деп айтады дейді. "Фаамма аллазина фи кулубихим марадун фазадатхум риджсан иля риджсин", ал кімнің жүрегінде ауру болатын болса, оларды күмәндеріне тағы күмән қосылады оннан дейді. Яғни Аллах тағала аяттар түсіріп жатыр. Ол аяттар иман келтіргендерге күш болып келіп жатыр. Имандарын тағы күшейтіп келіп жатыр ол. Ал кімнің жүрегінде ауру болатын болса, мүнафик болатын болса, оның күмәніне тағы күмән қосылып жатыр ол дейді. "Фамма аллазина фи кулубихим марадун фазадатхум риджсан иля риджсихим ва мату ва хум кафирун". Енді кімнің жүрегінде ауру болатын болса, бұл кісілердің күмәніне тағы күмән қосылып, олар кәфір болған жағдайда өледі дейді. "Уамату вахум кәфир", олар өледі, кәфір болып дейді. "Әуәла яруна аннаху йафтануна фи кулли аамин марратан ау марратейн сумма ла ятубуна ва ла хум йазкарун", олар көрмей ме, әр жыл оларға сынақ, бір рет әлде екі рет сынақ келеді. Сынақ дегенде соғыс келеді, қиыншылықтар келеді, сондай сынақтар келеді оларға, бірақ соның бәрінен олар ғибрат алмайды, тәуба қылмайды. "Ла ятубуна ва ла хум йазкарун", соны түсініп не қылмайды олар, тәуба да қылмайды олар дейді. "Ва иза ма унзила сурату назара ба'дхум иля ба'дин хал яракум мин ахадин сумма сарафу", оларға аяттар түсірілген кезде, сүре түсірілген кезде олар бір біріне қарайды, одан ешнәрсе түсінбейді де кейін бұрылып кетеді бәрі дейді. "Сарафаллаху кулубахум би аннахум қаумун ла яфқахун", олар кетіп қалғандықтан Аллах тағала оларды жүректерін де кетіреді дейді. Яғни өздері ақиқатты көріп, ақиқатты қабылдауға әрекет қылған жоқ па, олар иманды қабылдауға әрекет қылған жоқ па, бұрылып кетіп қалды ма ақиқаттан, Аллах тағала олардың жүректерін де кетіреді. Яһудилер туралы Аллах тағала айтты ғой, яһудилер ақиқатты қабылдамайды. "Фәләммә зәғу әзәғ Аллаһу кулубахум", олар хидаят жолынан алыстаған еді, Аллах тағала олардың жүректерін де алыстатып тастады. "Фәләммә зәғу әзәғ Аллаһу кулубахум", дәл сондай мына жерде мұнафиқтар сумма сарафу, олар кетті, кетіп қалды. Аллахтың аят сүрелерін түсінген жоқ, олар кетіп қалды. "Сарафа Аллаһу кулубахум", сөйтіп Аллах тағала олардың жүректерін де кетеді. "Бәннәһум қаумун ля яфқахун", өйткені олар түсінбейтін қауым. Сондықтан адам баласы Аллахтың әмірлеріне тоқтаған кезде, Аллах тағаланың бұйрықтарын орындаған кезде ол өзінің мұсылман екенін дәлелдейді. Аллах тағаланың тыйым салған нәрселерін тоқтаған кезде шынында ол иманы күшейеді, оның жүрегі ашылады. Ал енді Аллахтың әміріне тоқтамайтын болса, пайғамбарымыз алейхиссаламның әміріне тоқтамайтын болса, сөйтіп Аллах тағала тыйым салған нәрселерді жасайтын болса, оның жүрегі жабылуына себеп болады бұл нәрсе. Тағы адамды жүрегін ашуына себеп болатын тағы бір нәрсе, ол бауырлар, Аллах тағаланы беріп жатқан нығметтеріне қарауымыз, өзіміздің бойымызда болған Аллахтың нығметтерін көруіміз. Шынында біз Аллах тағала қанша нығмет беріп жатыр, Kur'an'da айтқан, "Ва инта аудни нимат Аллахи ла тухсуха." Аллахтың сендерге берген нигметтерін санайтын болсаңдар, оның санына жетпейсіңдер дейді. Аллах Таала ай нигметтер беріп жатыр, оны біз көрмейміз. Оны біз жетімдерге қарайтын болсақ, кедейлерге қарайтын болсақ, ауырларға қарайтын болсақ, сол біздің бойымыздағы нигметтерді сезе бастаймыз. Бұл туралы пайғамбарымыз алейхи салам айтады: "Унтуру иля ман хуа дунакум ва ла танзуру иля ман хуа фаукакум, фа иннаху адждару ан ла таздару нимат Аллахи алейкум." Өздеріңнен төмен жағдайда болғандарға қараңдар. Өздеріңнен жоғарыда болған жағдайда болғандарға қарамаңдар. Сонда сендер Аллахтың өздеріңнен сендерге беріп жатқан нигметтерді сезетін боласыңдар. Сонда өзіңнен жоғары бір нигметке қарайтын болсаң, ананың сондай бір жақсы нигметі, ол деген нәрселері бар, мысалы, менде қашан болады ол дейтін болсаң, сен альхамдулиллах деген сөзді айтпайсың. Аллах Таала саған мына беріп қойған нигметтерін біреуінде көріп жатқан жоқсың. Сен анау менде қашан болады деп тыйым салынған нәрсені үміттеніп отырсың. Ал Құранда Алла Таала не дейді? ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله تعالى басқаларға беріп, басқаларды сендерден асал қылып қойған болатын болса, ол нәрсені сендер сұрамаңдар Аллаһтан. Үміттеніңдер оны. Мен Аллаһ Таала кімге қаласа, көп береді, қаламағанына бермейді. Қалағанына береді Аллаһ Таала көп қылғысты. Қаламағанына аз қылып береді. Қалағанына денсаулық береді, қаламағанына бермейді. Аллаһтың өз еркі. Тәусар амая фал, ол сыйлатқан нәрсесі үшін ешкімнің алдына есеп бермейді. Бахум исалун, ал бүкіл адамзаттың бәрі сұралады. Онда болатын болса, сен өзіңде жоқ нәрсені армандама. Өзіңде жоқ нәрсені үміт етпе. Қашан болады деме ол. Керісінше бергеніне шүкір қыл. Сен өзіңде барына шүкір қылуың керексің. Сондықтан сен өзіңнен жоғары жағдайға қарама дейді. Жағдай жақсы қарама. Керісінше сен өзіңнен төмендегіге қара. Сонда сен Аллаһтың саған берген сенің бойыңдағы нигметті көресің. Субханаллаһи ва бихамдихи. Бұл туралы Құранда Аллаһ Таала айтады. Тәкаппарлық қылған, өздеріне берілген күшті олар сондай бір өздерінің нәрсесі деп білген ат қауымы туралы айтады. Сөйтіп олар әлсіздерге қараған жоқ. Олар нашарларға қараған жоқ. Мұқтаждарға қараған жоқ. Өздері сондай күшті деп сезінді. Фусилат сүресінде Аллаһ Таала айтады: "Фаамма аадун фастакбару фил арди бигайри хақ." Ат қауымы жерде ешқандай ақысы болмай тұрып олар тәкаппарлық қылды дейді. Тәкаппарлық қылды олар. Негізінде адам баласының тәкаппарлық ешқандай ақысы жоқ. Адам баласы кішіпейілді болу керек. Тәкаппарлық жалғыз Аллаһқа ғана жарасады. Неге? Өйткені ол барлық нәрсенің жаратушысы. Барлық нәрсенің иесі, қалағанын тірілтеді, қалағанын өлтіреді. Ешкімнен сұрамайды. Ал адам баласы кішіпейілді болу керек. Сол бары ат қауымы не істеді дейді. Жер бетінде олар ақылы болмай тұрып тәкаппарлық қылды. وقالوا من اشد منا قوه. Кім бізден күшті дейді. Бізден күшті кім бар дейді. Сонда Аллаһ Таала оларға сондай күш берген еді. Мына үй салған кезде олар жерден лайдан үй салмайды. Таулы тесіп үй салады өздеріне. Таулардан өзі үй салады. Сондай керемет күшті үй салады. Аллаһ Таала күшті еді. Сөйтті де олар, "Мен ашады мен қуа" дейді. Бізден күшті кім бар дейді. Өздері сондай күшті қылып сезінді. Біздерден әлсіздерге қараған жоқ олар. Әлсіздерге қараса көрер еді. Мыналар әлсіз, біздер күштіміз. Мыналар кедей, біз баймыз. Мыналар ауру, біз денсаулық бар. Демек осыны істеп жатқан біреу бар ғой. Осының шүкірін айтатын біреу бар ғой. Кімге шүкір қылуымыз керек, кімге ғибадат етуіміз керек деп олар білер еді. Олар оған тоқталған жоқ дейді. Сондықтан олар мағанаға Аллахтың нигметтерін көрмеді, жүректері ашылмады. Аллах та оларға айтады: "Авалам яру анна Аллаха аллази халакахум ашадду минхум кува?" Олар білмей ма дейді? Оларды жаратқан Аллах олардан да күшті екенін дейді.